Оодо Азаттык радиосу.
28 августтагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Абакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун эки бир тууганы айыппул менен эркиндикке чыкканы белгилүү болду. Ошто селден жабыркагандарга кенемте толук берил элек.
100 000 берилете деле ар берилек.
Орусиялык ырчылардын Кыргызстандын эгемендик майрамына келип концерт коюу планы коомчулукта сын пикирлерди жаратты.
Мамлекет, бийлик, элдин каршы чыккандардын да үнүн угуп тургандыгы бийлик үчүн жакшы да, өз үчүнчө.
Беларусьта өспүрүмдөрдүн аскердик машыгууларга тартылышына укук коргоочулар тынчсызданууда. Футболчу Мирбек Ахматалиевдин камалышы түрдүү талкууга жем таштады. Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 93 жашында дүйнө салды. Бул жана башка темаларга алдыдагы бир саатта кеңири токтолобуз. Микрофондо Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Владимир Зеленский Украинада чыгарылган алгачкы баллистикалык ракета сыноодон өткөрүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 27 августта Киевде өткөрүлгөн маалымат жыйында айтты.
Думал, что рано про це говорить, але хотелось бы, чтобы была оценка суспильством цього, саме наших людей.
Азырынча бул тууралуу айтуу эрте деп ойлогом. Ошентсе да коргонуу ишканаларында күнү-түнү иштеген команда тууралуу коом билишин каалайт элем. Украиналык алгачкы баллистикалык ракета ийгиликтүү сыноодон өттү. Муну менен коргонуу өндүрүшүн куттуктайм. Бул ракета тууралуу кеңири маалымат бөлүшө албайм, деди ал. Украина ошондой эле кыска аралыкка соккур алчу Хрим-2 баллистикалык ракетасынын үстүнөн иштеп жатканы маалым болду. 25 августта Зеленский украиндердин Поляница деген ракетасы бардыгын ырастаган. Украин президенти аны куралдын жаңы үлгүсү деп атаган. Ал ошондой эле жыйын маалында Киевде Орусия менен согушту токтотуу планы бар экенин, аны Американын кийинки президенттигине ат салышып жаткан талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харриске берерин кошумчалады. Мамлекет башчынын айтымында Украина армиясынын Курск облусундагы операциясы бул пландын пункттарынын бири. Кыргызстанда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салууну сунуштады. Укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу министрлик иштеп чыккан мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлду. Документтен маалым кат негиздемесинде долбоор коомдук кызык чылыкты, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, маалыматтык коопсуздукту камсыздоо максатында жазылганы айтылат. Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес же жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, аталган министрлик соттун чечими жок эле бул медианын ишин 2 айга токтотуп сайтын бөгөттөп кое алат. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 27 августта жунда заводунун ишине байланышкан нааразылык тууралуу маалымат берди. Анда айтылгандай, чогулган эл көтөрүп жаткан маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик менен чогуу атайын комиссия түзүп, экологиялык экспертиза жүргүзүү чечими кабыл алынды. 26 августтун кечинде Жайыл районунда жайгашкан мунай иштетүүчү жунда заводунун алдына 30 адам чогулуп, ишканадан чыккан жытка нааразылыгын билдиришкен. Алар завод оттон чыккан жыттан күндүзгү ысыкта гана эмес, түнкүсүн да чыдоого мүмкүн болбой калганын, өзгөчө балдардын саламаттыгы үчүн кооптонуп жатканын айтышкан. Чогулгандар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жолукту. China Petrol Company жунда заводунун жетекчилиги комментарий бере элек. Аталган заводдун иши 2019 жылы токтоп калган, аны быйыл күздөн тартып ишке киргизүү чечими кабарланган. Былтыр октябрда жунданы калыбына келтирүү, модернизациялоо боюнча Кытайдан жумушчу топ келген. Жунда жыл сайын 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Каирде Газадагы ок атышууну токтотуу жана туткундарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Кирби 26 августта билдирди. Маалыматка караганда талкуулар алдыдагы күндөрдө бир нече суроону тактап алуу максатында жумушчу топтун деңгээлинде уланат. Журналисттердин суроолоруна виртуалдуу брифингде жооп берип жатып, Кирби сүйлөшүүлөр ишке ашпай калганы тууралуу кептерди четке кагып, тескерисинче конструктивдүү болгонун белгиледи. АКШ, Египет жана Катардын ортомчулугу менен жүргүзүлүп, канча айдан бери бир токтоп бир уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн азырынча жыйынтык чыга элек. Алар да 11 айдан бери согуш уланып жаткан Газада гуманитардык кырдаал сөз менен айтып бере алгыс экенин Бириккен Улуттар Уюмунун Палестин качкындарына жардам берүү боюнча агенттигинин өкүлү Луиза Уотерич билдирди.
There are scorpions, there are mosquitoes, rats, mice, snakes.
Бул жакта чаян, чымын, чиркей, чычкан, жылан баары аралашып калды. Мындай шартта жашаган элдин арасында ар кандай жугуштуу оору сыркоолор көбөйүп жатат. Газа тилкесинде соңку 25 жылда биринчи жолу шал оорусу катталды. Мунун баары бул жактагы шарттар канчалык жаман экенин айгинелеп турат, деди ал. Өзбекстанда сакал койгон эркектерге айыппул салынып жатат. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында сакал адамдын тек жайын аныктоого кыйынчылык жаратууда. Подробно УЗ басылмасы жазгандай, мындай эркектер аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган берене боюнча жазага тартылып жатышат. Журналисттер соттун базасында бул берене колдонулган 800 иш бардыгын аныкташкан. Алардын көбү Жызак, Самарканд, Анжиян жана Фергана облустарында козголгон. Эгер эркектер сакалдарын алуудан баш тартса, аларды бейбаштыкка же тартип коргоочуларга баш ийбегени үчүн айыпташары маалым болду. Коомдук жайларда жүзүн жаап жүрүүгө тыюу салган өзгөртүүлөр административдик жоопкерчилик тууралуу кодекске былтыр октябрда киргизилген. Өзбекстанда мыйзам бузган $400 чейин айыппул салынат.
Элиза Кененбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар жана социалдык түйүндөгү баракчалардан да окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Бир нече беренелерге айыпталып абакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун эки бир тууганы Исламбек жана Русланбекке 50,000 сомдон айып салынып эркиндикке чыкканы белгилүү болду. Алар агасы менен кошо быйыл мартта Азербайжандан кармалып алып келинген. Буга чейин Матраимовдун дагы бир тууганы Тилек Матраимов дагы айыппул менен абактан чыккан. Өлкөдөгү ири коррупциялык схема түздү деген Матраимовдордун айыппул менен абактан бошотулушу коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрбөйбү? Бул суроого Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Бишкектин 1 май райондук соту 16 августта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары камактагы Райымбек Матраимовдун туугандары Руслан жана Исламбек Матраимовдорго 50,000 сомдон айып пул салган чечим чыгарганы 6 августта белгилүү болду. Соттун маалыматында Исламбек жана Руслан Матраимовдор кылмыш жаза кодексинен кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Тергөөдө алар күнөөсүн мойнуна алган.
Кылмыш жаза кодексинин 79 беренесинин талаптарына ылайык адам күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим түзгөндө жана келтирилген материалдык зыянды толугу менен төлөгөндө сот адам күнөөлүү деп табылган беренеде каралган жазанын минималдуу өлчөмүнүн чегинде эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазаны дайындайт.
Матраимовдордун тергөө абагынан качан чыгып алардын иши эмне себептен Бишкектин 1 май райондук сотуна которулганы беймаалым. Матраимовдор Бакудан кармалып келгенден кийин бир туугандардын бөгөт чарасы Ош шаардык сотунда каралган болчу.
Кандай айыптар коюлду, эмне үчүн булар соттолуп атат, туура соттолдубу, туура эмес соттолбодубу, аны эч ким билбейт да азыр. Себеби бизде коомчулукта алар жөнүндө маалымат жок. Мүмкүн алардын кылмышы далилденбей калдыбы, сот туура жаза болдубу, туура эмес жаза бердиби, ачык айкын болуш керек, коомчулукка жарыяланыш керек болчу,
деди Оштогу саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев. Буга чейин Матраимовдордун бири Тилек Матраимовдун ишин Карасуу райондук соту 11 июнда карап 1,000,000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан. Ош облук соту 6 августта Тилек Матраимовдун апелляциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300,000 сомго азайткан. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган.
Матар аймактарын схемасынын негизги бөлүктөрүн бири болгон эки инисинин деген бир 50,000 айып пул салганы бул такыр акылга сыйбаган эң мындай бир коррупция менен күрөштү деле мындай темасын акырын жылдырып кое берсе боло турган болуп калды да. Бул эми ошол эле Олжобай Шакирди 5 жылга кармаганда берки активист кызды фейсбуктагы пикири үчүн кармады. Анан ошентип жазгандан көрө барып мамлекеттен бир миллиарддаган акчаны уурдасаң анан 50,000 таштап коюп чыгарсаң болот дегендей эле сезим калтырды,
деди жарандык активист Перизат Саидбурхан. Өлкөдө ири коррупциялык схема кримтөөл Камчы Көлбаев менен мафия түздү делген Райымбек Матраимов өзү жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовтор быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Алардын кармалышын мамлекеттик телеканалдар чагылдырып, коррупцияга каршы күрөш катары сыпатталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев быйыл 16 майда Карашуу шаарында сүйлөгөн сөзүндө парламентте Райымбек Матраимовго байланышы бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын, бирок алар мамлекеттик кызматтарда дагы эле бар экенин билдирген. Матраимов мамлекетке $200 млн бериши керек экенин дагы айткан. Апрель айынын башында Райымбек Матраимовдун $60 млн жакын мүлкү мамлекетке өткөнү, анын ичинде бир кеңсеси $1,400,000,000 ашуун акчага сатылганы кабарланган. Матраимовтор же жактоочулары аларга коюлган айыптар жөнүндө комментарий бериши элек. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 27 мартта 1-май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында. Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими, андан кийин Ош газдын жетекчиси болуп иштеген. Исламбек Матраимов 2010-жылдарга чейин каржы полициясында бөлүм башчы болгон. Руслан Матраимов жекешкер экени айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ошентип бир тууган Матраимовторго байланыштуу сот чечими коомдо кызуу талкууланып, ар кандай пикирлерге негиз болууда. Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу коррупция менен системалуу иш күрөшүүдө системалуу жүрбөй жатканын билдирди. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешкен.
Шумкарбек мырза, бир тууган Матраимовтордун кармалып, анын бажадагы схемасына тиешеси бар делген адамдардын иштен кетиши Кыргызстандагы коррупция менен күрөштүн көрсөткүчү катары сүрөттөлүп, ошондой кабар берилген. Руслан жана Исламбек Матраимовторго 50,000 сомдон, Тилек Матраимовго 300,000 сом айып салып, абактан бошоткон сот чечимине кандай баа берсе болот?
Коррупцияга күрөш жарыяланды, болуп атат, бирок ошол эле учурда жанагы баягы тиешеси бар деп жүрүлгөн адамдар мындай кандай десем адекваттуу жаза албай калышты деп баягы эл айтып атат да, туурабы? Мисалы бул 50,000 сомдук баягындай айып пул бул адекваттуу жаза эмес. Анда себеби дегенде балким айтышы мүмкүн, бизде мисалы юридикалык жактан далилденген, тастыкталган жанагындай эмелер болгон жок, айыптар. Ошондуктан биз ушуга эле бардык дешим мүмкүн, же болбосо юридикалык жактан байланыш тапкан жокпуз дешим мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып атам, анда макул, анда бир моралдык саясий бир жазалар болсун анда, эгерде ушундай болушу мүмкүн, мындай ушундай юридикалык жактан табылбай жатат байланыш десе. А юридикалык жактан байланыш мындан ары да табылбай, мындан ары да болбошу мүмкүн. Себеби дегенде ушул коррупцияда иштеген бир баягы үлкөн чоң жетекчи ал өзү барып өзүнүн атынан кылбай ар кандай жаман иштерди өзүнүн атынан кылбашы мүмкүн, ал бирөөлөр аркылуу болушу мүмкүн, формалдуу эмес бирөөнү коюп коюшу мүмкүн. Ошол бүт ошол жактагы маселелерди баягы системада жок такыр юридикалык жактан байланыш жок адамдар аркылуу уюштурушу мүмкүн, туурабы? Мындай мындан ары да боло турган нерсе да, мындай айткандачы, себеби адам ар бир адам ушундай экен да, мындай ач көз сыяктуу өзүн алып жүрөт да. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, эгерде юридикалык жактан ушундай бир байланышты түзө албасак, анда келип эле моралдык жактан, саясий жактан бир кандайдыр чечимдер кабыл. Бүгүнкү күндө жанагы Матраевтордун кланына байланышы бар адамдарды кызматтан алуу бул дагы бир ушундай көрсөткүчтөрдүн бири, жанагы саясий. Бирок бул баягы бир эле кландын баягы кана десем, бир эле планга байланыштуу болбой, бул жалпы тегиз баарына байланыштуу болуш керек. Бир эле база тармагында эмес, салык тармагында андай пландар, андай адамдар жок деп ойлойсуз. Анда деле бар. Башка киреше тармагын, киреше мамлекет кирешелери бөлүштүрүү тармагында андай пландар жок дейсиз. Андай адамдар баягы абдан таасир бар. Анда баарына бирдей карашыбыз керек. Мен ойлойм, бул баягы мындай бул тилекке каршы ушул Раим Матраимов менен күрөшүү бир баягы коррупциядан дагы бир аз пиарга да өтүп кетти го деп ойлойм да. Мына биз жеңдик, биз кыйраттык деген дагы бир өзүнчө бир мындай пиар сыяктуу колдонулуп кетти го деген да ойдомун да.
Азыр сурайын дегеним, жогоруда кабарлагандай ошол Матраимов иши боюнча 100 ашык бажычы иштен алынып, бир нече депутат мандатын тапшырууга да мажбур болду. Бийлик ушундай адамдар менен кайсыл бир топ коррупциялык схема түзө албайт дегенди ишарат кылып келет. Соңку Матраимовторго байланыштуу соңку чечимдер дал ушул иштерге, дал ушул көрүнүштөргө каршы келбейби сиздин пикириңизче?
Бул эми жанагы бажы кызматкерлерин жумуштан алуу, депутаттарды жумуштан кетирүү, бул бажыдагы коррупциянын натыйжалары менен гана күрөшүү да. Себептери менен күрөшүш керек да. Ошо мен айтып атпаймынбы, качан гана себептери менен күрөшсө, качан гана ушул жумушка бараткан адамдар билсе, мен ушул бажы тармагындагы себептерди гана жасап баштаган убакта эле мен жазамды алам же мага жаза күтүлөт десе, анда ошондо анан азайышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде күрөшө турган болсо, анда белгилүү системалуу юридикалык өзүнчө моралдык саясий жагынан дагы бир жазалык системаны да өзүнчө жүргүзүп, баарына тең, баарына адилеттүү карайбыз дагы. Анда ошондой гана анан бир балким биздин кадрлар дагы мындай терилинип тазалары калар, балким баягындай мындай ушундай коррупциялык жолдорго барбай калар коркуп. Себеби жок, бизде юридикалык болбосо дагы моралдык саясий бар деп.
Системалык күрөш деп айтып калдыңыз, ушул жерден суроо узата кетейин. Ошол негизи эле ошол биз баардыгыбыз кабарлагандай Кыргызстанда коррупция менен күрөш уланып жатканы айтылып, андан миллиарддаган сумма казынага кайтарылып жатканы да кабарлады. Ушул күрөштө системалуу иш бар деп айтса болобу?
Коррупция менен болгон күрөш ооба мындай бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Баягы системалуу деп да айтсак болот. Себеби жалпысынан ооба коррупционерлерди көрүп атабыз, камап атышат, жоопко тартып атышат. Бирок ошол эле учурда кээ бир жерлерде баягындай кандай десем да, тандалма иш аракет деп койсок болот, тандалма да деп койсок болот да.
Рахмат Шумкарбек мырза маегиңизге.
Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу менен кесиптешим Айбек Бибосунов маектешти. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп жаткан концертке орусиялык ырчылардын чакырылышы коомчулукта нааразылык жаратты. Маданият министрлиги Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта жергиликтүү артисттер менен бирге Филипп Киркоров, Стас Михайлов баштаган орусиялык жана чет элдик ырчылар концерт коерун жарыялаган. Интернет колдонуучулардын арасында Орусиянын Украинага басып киришин жактаган ырчылардын өлкөнүн эгемендик күнүндө ырдашына каршы пикирлер айтылууда. Өкмөт болсо аталган ырчылар өздөрү демилге көтөрүп, Бишкекке келүүнү каалаган деп түшүндүрүүдө. Кийинки макалада ушул темада сөз болот.
Эгемендик майрамыбызда баскынчылыкты колдогон, даңазалаган ырчыларды чакыруу уят. Жумшак айтканда түркөйлүк. Катуу айтканда эгемендикти, эркиндикти сыйлабастык. Асылбек Жоодамбеков.
Орус ырчылары бекер келип ырдайт деп элди сооротуп жатышат. Ар намыс, эркиндик, азаттык, мамлекеттүүлүк, улуттук эдемтүүлүк деген нерселер эч бир чене менен өлчөнбөйт. Миллиарддаган доллар дүйнөнүн алтынын алып келсе да сатылбаган баалуулук. Рыскүл Акимжанова.
Мамлекеттүүлүктүн эң маанилүү майрамында Борбордук аянтта Аалы, Жеңишбек, Азамат сыяктуу ак таңдай акындарыбыз төгүп турушу керек. Асылбек Рахманов.
Эгемендик күнү Ала Тоо аянтында Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Боссон жана башкалар концерт беришет деп шаңгырап жатасыңар. Киркоровко короган акчага аянтка 100 боз үй тигип, кыргыз касиетин ойготуп койсоңор, кыргызга кызмат кылган болот элеңер. Элнура Кулуева. Булардын катарында Төкмак Жеңишбек Жумакадыр, Криктуш ойлоно, Киркоровчо болбогон деп жазып, алдына мен чыгып ырдап жиберейин деген оюм жок. Юмор катары жазып койдум, бирок бизде эмне деген гана көз жазымда калып аткан мыкты өнөрпоздор бар деп кошумчалаган. Бул айрым социалдык колдонуучулардын Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган концертине орусиялык ырчылардын чакырылышына карата реакциялары. Мунун алдында Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги 31 августта эгемендик күнүндө Ала Тоо аянтындагы концертте кыргызстандык жана орусиялык ырчылар Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люса Чебатина, швециялык ырчы Боссан, италиялык ырчы композитор Ингрид ырдай турганын билдирген. Интернет колдонуучулар согушту пропаганда кылган ырчылардын өлкөнүн эң башкы майрамына чакырылышын катуу сындап, бул өлкө эгемендигине шек келтирерин белгилеп жатышат. Ат аталган ырчыларды ким кандай жол менен чакырган азырынча айтыла элек. Маданият министрлиги эгемендик майрамына байланыштуу иш-чараларды уюштурууга президенттик администрация баш болгон министрликтер катышаарын белгилеп, ким жоопту экенин атаган жок. Айрым маалымат каражаттары аталган министрликке таянып, концерттик иш-чаранын чыгымын демөрчүлөр көтөрө турганын жазышкан. Социалдык тармактардагы талкуулардан кийин президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков чет элдик ырчылар Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдык мааракесин куттуктап келгени жатышканын, гонорар төлөнбөй турганын айтты. Алардын жатаканасына жана тамак ашына гана каражат кетерин Facebook баракчасына жазды.
Ырчыларга мамлекет тарабынан же жеке тараптар аркылуу дагы эч кандай гонорар төлөнбөйт. Алар 100 жылдык мааракени куттуктап келишүүдө. Болгону жатаканасын жана тамак ашы менен гана камсыздайбыз,
деп белгилеген Дайырбек Орунбеков. Бирок коомчулукта орусиялык ырчылар акысыз эле Бишкекке келерине ишенбей турушат. Атүгүл интернетке Филипп Киркоров баштаган ырчылардын гонорар акысын жарыялашты. Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балыбаев Кыргызстандын көз каранды эмес эгемен өлкө болушун майрамдаган иш-чарага чет элдик ырчылардын чакырылышын акылга сыйбас көрүнүш деп эсептейт. Анын пикиринде бул күнү Кыргызстан 33 жылда өзү таптаган өстүргөн өнөрпоздорун эгемен маданиятын өзүнүн сахна жылдыздарын алып чыкканы туура болмок.
Биз 33 жыл мурда кимден көз каранды болбой, кимдин көзөмөлүнөн мындай үстөмдүгүнөн бошонуп эгемен болуп отурабыз. Ошону унутпасак да, алдыңкы өлкөлөр, дүйнөлөр чектөөлөргө санкция коюп, эч ким чакырбай калган ырчыларды чакырып, анан биз мамлекетибиздин эң башкы майрамын белгилегенибиз уят деп эсептейм менимче. Алардын репутациясы өзүнчө бир маселе да. Алардын ырчылык деңгээли, алардын репертуары, алар карманган баалуулуктар, ошолордун баарын эске алыш керек да. Биз эгемен мамлекет болдук, бизде өзүбүздүн эгемен маданиятыбыздын бар экендигин, биз ошол 33 жылда өзүбүздүн мыкты ырчыларды, шоу бизнес жылдыздарын өстүрө алдык деп көрсөтүшүбүз керек да.
Жарандык активист Айбек Теңизбай өзүнүн Facebook-тагы баракчасынан президент Садыр Жапаровго кайрылып, чакырылган ырчылар эгемендиктин баркын билишпей турганын белгилеген.
Эмне себептен мисалы мен бул ырчылардын келишине каршы чыгып атамын? Биринчиден, булар Орусиянын баскынчыл саясатын, согушун колдогон ырчылар. Эгемендүүлүктүн баркын билишпейт. Так ошол эгемендүүлүк күнүбүздө келип ырдашы бул өтө туура эмес көрүнүш деп ойлоп жатамын да. Мамлекет, бийлик, элдин каршы чыккандардын да үнүн угуп, коомдун белгилүү бир катмарын дагы сөзсүз түрдө каршы чыкса дагы, каршы чыкпаса дагы үнүн угуп тургандыгы бийлик үчүн жакшы да, өзү үчүнчү.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максотов эгемендик майрамында чет элдик ырчылардын келиши тууралуу мамлекеттик кабар агенттигине жооп берип, ырчылар Кыргызстанга өздөрү демилге көтөрүп келип жатышканын айткан, ошондой эле муну саясатка айлантпоого чакырган.
Кайсы бир чоң иш чара болуп жатса эле аны саясатка айлантканды токтотсок дейт элем. Россиялык ырчылар тобу өздөрү демилге көтөрүп, сиздердин эгемендүүлүк майрамыңыздар жана Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси менен куттуктап коелу деп жатышса, жок, келбек эле демек белек. Азыр Facebook же башка соц тармакта отуруп алып, бул ырчы келсин, тигил келбесин, муну угабыз, тигини укпайбыз деп аткандарга айтарым. Бул майрамдык иш-чара жана ал жака биз эч кимди күчкө салып, бас кел, ушуну ук деп айтпайбыз. Аларды уккусу келбегендер укпай эле коюшсун. Көпчүлүк кубаны менен кабыл алып жатат. Асыл көпчүлүккө баш ийиш керек,
деп жооп берген министр Алтынбек Максотов. Министр ырчылардын гонорары акысына байланыштуу маалымат берген эмес. Экономист КЖ редакциясы ачык булактарга таянып ырчылардын акысын эсептеп чыгышкан. Ага ылайык 31 августта концерт 267,5 миллион доллар же 22,8 миллион сом деп бааланган. Бул сумманы расмий булактар ырастаган жок. Москва Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан бери орусиялык ырчы артисттердин гастролдук географиясы кыйла чектелген. Мындан улам алар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк келе баштаган. Айрымдарынын Борбор Азиядагы белгиленген концерти жарандык коомдун нааразылыгынан кийин токтотулган. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Беларусьта 2020-жылы нааразылык акциялары күч менен басылгандан кийин жарандык коомго каршы катаал кысым күчөгөн. Бул окуялардын фонунда өкмөт жаш балдарды аскердик патриоттук маанайда тарбиялоону күчөтүп, өзгөчө балдар үйүндөгү жана аялуу катмардагы өспүрүмдөргө басым жасалууда. Психолог жана укук коргоочулар бул кадыресе көрүнүшкө айланганын, бирок өспүрүм балдардын аскердик машыгууга тартылышы кооптуу экенин айтып келишет. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Беларусьта 2020-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки жапырт нааразылык акциялары күч менен басылганда жарандык коомго каршы катаал кысымдар күчөгөн. Өкмөт оппозициянын аёосуз куугунтугу алып, активисттерди камап, көз карандысыз маалымат каражаттарын жапкан. Толук изоляцияга алгандардын арасында миңдеген жетим балдар да бар.
Буга чейин мындай балдарды коомго интеграциялоо үчүн альтернативдүү сунуштарды киргизген уюмдар бар болчу. Азыр аларга мамлекет гана кам көрөт жана анын өзүнүн күн тартиби бар,
деди психолог жана укук коргоочу Ольга Величко Настоящее время телеканалына берген маегинде. Ал 2021-жылы Гродно шаарындагы балдар хосписи жабылгандан кийин Польшага чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Барган сайын айрыкча Орусия 2022-жылдын февралында Украинага толук масштабтуу басып киргенден бери Беларусьта аскердик патриоттук иш аракеттерге басым жасала баштады. Мамлекеттик жана Беларус православдык чиркөөнүн интернаттарындагы жетим балдар согуш талаасындагы лагерлерге жөнөтүлүп, аларга аскердик машыгууларды жана курал жарактар үйрөтүлүп, Вагнер жалданма тобунун катарына аскерлер машыктырылып жана Украинанын айрым жерлерин басып алган орус аскерлерине дем берген каттарды жазууга мажбурланышат. Мамлекеттин патриоттуулукка тарбиялоо аракеттери Беларусьтун билим берүү, коргоо, ички иштер жана өзгөчө кырдаалар министрликтери тарабынан биргелешип координацияланат. Аялуу балдар үчүн мындай лагерлер бери дегенде 2007-жылдан бери иштегени менен Украинада согуш жана Беларусьта күчөгөн авторитаризм бул иште өкмөттүн артыкчылыктуу милдети кылып койду. 2020-жылдын декабрь айында ички иштер министрлигинин жана Минск ОМОНунун кызматкерлери жетим балдардын тобун курал жарак жана техника көргөзмөсүнө алып барышкан. Анда мамлекеттик маалымат каражаттары 12 жаштагы өспүрүм бала ОМОНдун ок өтпөс жилетин жана туулгасын кийип турганда жанында турган дагы бир бала чыныгы полковникке окшодуң деп кыйкырганын көрсөткөн. Минск ОМОН жетекчиси балдар өздөрүн жылуу үй бүлөлүк атмосферада сезиши үчүн колдон келгендин баарын жасаганын айткан. Мындай окуялар кадыресе көрүнүшкө айланды. Быйыл апрелде Беларусьтун билим берүү министрлиги десантчылар менен жолугуп, аларды жоокерлерге кат жазууга үндөгөн 100 ашык аялуу жана жетим балдар катышкан бир катар иш чаралар тууралуу маалымат тараткан. Анда боорукердик эрдик аттуу долбоорун алкагында аскер кызматкерлери балдар менен баарлашып, заманбап курал жарактар менен тааныштырып сүрөткө түшүшкөнү айтылат. 2020-жылдан бери аскер бөлүктөрүнүн базасында жетим жана аялуу балдар үчүн лагерлердин саны тынымсыз өсүүдө. 2021-2022-жылдары алардын саны 480 жеткен деп маалымдайт мамлекеттик маалымат каражаттары. Ал эми 2023-жылы 583 лагер уюштурулуп, аларга дээрлик 6000 бала катышкан делет. Өкмөт 2024-жылы 14,000 баланы, анын ичинде көптөгөн жетим балдарды куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн жана бөлүктөрдүн базаларында жайкы лагерлерде кабыл алууну пландаштырган деп кабарлайт Белта маалымат агенттиги. Лагерлерде ардагерлер, жалданма аскерлер жана аскер кызматкерлер иштейт. Былтыр жайында мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу Ксения Лебедева Телеграм баракчасына Вагнер жалданма аскерлери өспүрүм балдарга аскердик патриоттук клубда окутуп жатканы тартылган видеону жарыялаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин университетинде жетим балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдары үчүн атайын орто мектеп бар. 2024-жылы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 93% аскердик техникалык университеттерге окууга өтүүнү пландаган. Патриотизм түшүнүгү өзгөрдү. Эми кеп Беларусту сүйүү эмес, биринчи кезекте азыркы бийликке ишенимдүүлүк жөнүндө болуп атат, дейт Екатерина Дикала. Литванын улуттук мыйзам чыгаруу органы июнь айында өткөргөн Беларусьта балдардын укуктары аттуу тегерек столдо сүйлөгөн сөзүндө. Дикала аскерлердин жана Беларусь православ чиркөөсүнүн окуу процессине жигердүү катышуусун өзгөчө белгиледи. Медиазона басылмасы 2023-жылы аталган чиркөө өлкө боюнча 20га жакын аскердик патриоттук клубдарды иштетип жатканын билдирген. Ал эми быйыл майда Билим берүү министрлиги чиркөөлөргө социалдык жактан аялуу балдар үчүн баш калкалоочу жайларды ачууга уруксат берген. Психолог Ольга Величканын айтымында жетим жана аз камсыз болгон балдарга идеологиялык жана аскерлештирилген чөйрөнү так түшүнүүгө жардам берген бир үлгү жок.
Беларусь өкмөтүнүн билим берүү мекемелерине таңуулап жаткан идеологиясы балдардын жүрүм турум үлгүлөрүнүн калыптанышына алып келет. Ата энеси бар балдарга бул кыйынырак болсо, жетим балдарды аскердик патриоттук багытта тарбиялоо бир топ жеңил,
деп түшүндүрөт Величка. Анын айтымында балдар үйлөрүндөгү интернетке катуу көзөмөл идеологиялык таасирди кыйлаа натыйжалуу кылат.
Жетим балдар негизги таянычынан ажыраган, психикалык жактан жабыркаган балдар. Ошондуктан аларга момпосу берген же жылуу сөз айткан ар бир киши көзгө жакшы көрүнөт. Балдар аларды үлгү катары кабыл алышат,
дейт белорустук психолог. 2023-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясында эл аралык ынтымакташтык уюму Беларусьта аскерлештирилген лагерлердин санын көбөйүшү жана балдардын аскердик машыгууга тартылышы тууралуу кооптонусун билдирген. Аталган уюм өзүнүн отчётунда 2022-жылдын жай айларында бул лагерлерде 18 000 ашык бала окутулганын, анда 6 жашар балдардан баштап курал жарак колдонууга үйрөтүлгөнүн белгилеген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өткөн айда Оштогу селден улам жабыркагандарга кенемте толук бериле элек. Борбордук базарда соода кылган 1000 ашык ишкерге өкмөт 100 000 сомдон жардам убада кылган. Шаар бийлиги каражат келип түшкөнүн кенемте этап менен берилерин айтууда. Теманы Оштон кабарчыбыз Датхабек Шабданбек уулу улантат.
Өткөн айдагы Оштогу селден жабыр тарткан борбордук базарда эми гана адам көбөйүп, соода сатык жанданып калганы байкалууда. 14-июлда катуу жаандан кийин Акпура дарыясы кирип, кыян жүрүп базардын ичин суу каптаган. Соодагерлердин айрымдары ылай сууда калган кийим кечелерин, товарларынын айрымдарын жууп тазалап сатыкка чыгарса, кээ бирөөлөрү жарым баасына сатып жок кылуу аракетин көрүп жатыптыр. Өкмөт убада кылган кенемте соодагерлердин колуна али теле экен.
Мен чыгым көп эле тарттым.
Болжолдуу билесиз?
Болжолдуу болгондо 300 000 ашыгыраак чыгым тарттым.
300 000
ашыгыраак. Анан эми баягындай жууп келип мындай кылып атам, бирок өтпөй эле турат. Жаңы товарыбызды алып атат, буларыбыз сурат да албай атат, арзан айтсак деле.
Негизи ошол селден кийинки соода кандай болуп атат? Кандай болду?
Эми боло баштады кичине. Бирок ошо бир айдай, 25 күндөй соода кыла албай эле калдык да.
Дейди базарда соода кылган ишкер Сайрагүл Козубекова. 19-июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы селден жабыркагандар менен жолугуп, ар бир жабыр тарткандардын документи толук текшерилип бүткөндөн кийин ар бирине 100 000 сомдон каражат берилерин айткан. Соодагерлер каражат эртерээк берилсе, сезон учурунда жакшы жардам болмок деген пикирлерин билдирип жатышат. Соодагерлердин бири Назгүл Жыянбаева Азаттыкка мындай пикири менен бөлүштү.
Товары жок, эле берилет деп атат.
Берилет деп
атат. Товары жок.
Ал канча чыгыптырсыз?
Бир көп чыгыптырат, анан иши жык тиеп каптап. 1 000 000 ашык чыгым болду.
Ал канча сом төлөйт экен эми компенсация?
Билбейм, 100 000 берилет деди эле ар бирлик.
Мындай мисалы документ толтуруу биринчиси болуп атабы?
Ооба, документ толтурганбыз.
Соодагерлер эми ошол баягы 100 000 сомдон берилет дегенди сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Эмне деп атасыздар?
Эми билбейм, ооба, берилет деп атат. Берилсе керек деп эле ишенип эле отурабыз. Ошончо чыгымыбызды төлөнсө керек деп. Ооба, берилсе кайда жакшы эле, кичине болсо эми чыгымыбызды жаап калат деп отурабыз.
Ошар боюнча жалпы келтирилген чыгымдын эсеби 438 миллион сомдон ашкан. Алардын ичинен селден каза болгондордун жакындарына 1 миллион сомдон кенемте каралса, турак жайлары жараксыз абалга кептелгендерге да 1 миллион сом, турак үй капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө 500 миллион сомдон каражат берилмей болгон. Ош шаардык бийлиги каражаттардын жарандарга берилиши боюнча мындай түшүндүрмө берүүдө.
Биринчи этабы боюнча акча келип түштү мэрияга. Кудай буйруса тизме менен этап-этабы менен ишкерлерге ошол 100 миң сомдон кенемтесин берип баштайт.
Ошондо биринчи этабында канча адамга берилет, анан жалпы канча?
Жалпы миңден ашык адамдын тизмеси аныкталган. Бул биринчи тизме менен 500 ашык адамдын тизмеси такталып жөнөтүлгөн. Андан кийин дагы кошумча тизме жөнөтүлдү. Азыр биринчи этапта ошол 500 адамдын адамга берилүүчү каражат түштү. Кийинки этап менен дагы акча бөлүнөт.
Деди Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Жумамеден Сулайманкулов. Базар жетекчилиги кенемте каражаттарды өз угунда төлөп берүүгө соодагерлердин айрымдары документтештирүү иштерин кечиндетип жатканын жүйө келтирүүдө.
Келгендер көп болуп атабыз сиздер?
Келгендер болуп атат. Ага эми ал убагында бул жерде 3-4 күн комиссия жүрдү да. Комиссия жүрүп тактап атышты, жазып атышты. Ал убакыттарда ошо жок болуп калгандар, үй бүлөлүк шартка байланыштуу болуп келбей калгандар. Алар ошолор келип атышат, келип атты эле аларга консультация берип атабыз биз. Налоговый тараптан бизге келгендерге маалымат берип атабыз. Налоговый тарап барып туруп, ал жактан патент төлөп жүрдү, налог төлөп жүрдү деген документтерин алыш керек, такташ керек. Андан кийин МЧС барыш керек. МЧСтен действительно ошол жерде жабыркаланды деп берсе, биз бул жактан справка жазып беребиз.
Ал эми Ош облусундагы райондордо катталган сел кырсыктар боюнча жабыр тарткандарга кенемте толук төлөнүп берилгенин билдирди. Ош облусу боюнча кенемте катары төлөнгөн каражаттардын суммасы 75 миллион сомдон ашкан. Облус боюнча авариялык абалга кептелген 50 турак үйгө 1 миллион сомдон, капиталдык оңдоого муктаж болгон 27 турак жайга 500 миң сомдон. 18 августтун кечиндеги Ысык Көл районунда жана Тоң районунда сел жүрүп, өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында селден жабыркаган айылдарды көрүп, кенемте төлөнүп берилерин убада кылган. Өзгөчө кырдаалдан министрлиги тараткан маалыматта жыл башынан бери өлкөдө 330 сел кырсыгы катталып, 25 адам каза болгон. Болжол менен 988 миллион сом чыгым алып келгени айтылган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын футбол боюнча курамасынын оюнчусу Мирбек Ахматалиев 2 айга камакка алынып, футболго 5 жылга аралашууга тыюу салынды. Ал командалашына кол көтөргөн деп айыпталууда. Бул окуя спортчулардын арасындагы бейбаштык маселеси боюнча талкууга жем таштады. Окуя футбол боюнча улуттук курамынын 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү туруна даярданып жаткан учурга туш келди. Кененирээк Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Мурас Юнайтед футболдук клубунун мурдагы оюнчусу Мирбек Ахматалиев 22 сентябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 22 августта чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттун маалыматы боюнча спортчуну камакка алуу өтүнүчүн судьяга Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү берген. Ага кылмыш жаза кодексинин ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен айып тагылууда. Ушул жылдын 15 августунда Бишкектеги Селмар стадионунда Мурас Юнайтед клубунун оюнчулары машыгуу өткөрүп жаткан учурда Мирбек Ахматалиев менен Евгений Терси чырдаша кетип, мушташтан клубтун чет элдик оюнчусу Евгений Терсинин жаагы сынган. Бул окуядан кийин клуб Мирбек Ахматалиев менен эмгек келишимин токтоткон. Ушундан улам клубтун машыктыруучулар штабы жана спорт директору дагы иштен алынган. 26 августта Кыргызстандын футбол биримдиги Мирбек Ахматалиевди футболго тиешелүү бардык ишмердүүлүктөн 5 жылга четтеткенин билдирди.
Футбол бул олимпиадалык спорттун түрү катары дайыма адилеттүүлүк принциптерине негизделип келген жана спортчуда жакшы гана сапаттарды өркүндөтүүгө багытталган спорт болуп эсептелинет. Андыктан кыргыз футбол биримдиги бул баалуулуктардын жактоочусу катары дайыма агрессияга, зордук зомбулукка каршы болуп келген. Ошол үчүн 22 август күнү Мурас United футболдук клубунун кыргыз футбол биримдиги тарабынан, тактап айтканда дисциплинардык комитет отуруму тарабынан каралып, Мирбек Акматалиевди дисциплинардык комитеттин 118 беренесине ылайык футболго тиешелүү бардык ишмердүүлүктөн 5 жылга четтетүү чечими кабыл алынган болчу.
Деп жазылат кыргыз футбол биримдигинин билдирүүсүндө. Уюмдун бул билдирүүсү футбол коомчулугунда кызуу талкууга алынды. Айрымдар футболчуга өтө катаал жаза каралганын айтышса, калгандары тартип болушу керек деген ойдо. 30 жаштагы чабуулчу Мирбек Акматалиев Мурас United футболдук клубу менен быйыл 6 июлда ушул жылдын аягына чейин келишим түзгөн. Ал буга чейин Кантык Абдышата клубу менен ойноп, 2 жолу өлкө чемпиондугун уткан. Мурас United клубунун жетекчиси Айбек Алыбаев 2 оюнчунун ортосундагы бул окуя клубтун беттештериндеги жыйынтыктарына таасир бергенин айтып, буларга токтолду.
Бокс эмес, бул кикбоксинг эмес, тем более мен мам дос элбиз биз кыргыздар. Бизге чет өлкөдөн келген башка мамлекеттин адамдар келип бизге футболго салымын кошуп ойнойбуз деп атса, анан муну ооруп койсо, жагын сындырып койсо бул вообще эле түшүнүксүз, анан туура эмес. Тарбиялоо жагынан да футбол федерациясы жана чыгарган чечимине кошулабыз. Өтө мындай башкаларга да сабак болуш керек,
деди клубтун жетекчиси Айбек Алыбаев. Спорт журналист, футбол баяндамачы Бахтияр Кыдыралиев футбол биримдигинин тартип комитети футболчуну өтө катаал жазалап жатат деген пикирде.
5 жылга четтетүү бул өтө көп, себеби футболчу буга чейин деле кандайдыр бир дисциплинардык эрежелерди бузуп же болсо андан башка деле бир жагдайлар кабылганын уккан эмеспиз. Командаларда деле өзүн татыкталып жүргөн, Абдышата командасында капитан болуп жүрүп мурас көткөн болчу быйыл. Ага чейин дагы бир катар командаларда ойноп мындай окуя болгон эмес да. Анан негизи эле буга чейин деле футболдо командаларда уруштар чыга элек, бирок мындай ушул массалык маалымат каражаттарына чыгып резонанс жараткан учур болгон эмес. Анан менин бир айта турган нерсем, негизи эле кыргыз футбол союзу ушул футболчулардын укугун коргоп башка учурларда көп эме кылбайт да, аларды жазага тарткан жагынан өтө эле катаал чаралар көрөт.
Жалал Абад шаарынын Мурас United клубу 2023 жылы негизделген, ошондон тартып Кыргызстандын футбол чемпионаты болгон премьер лигада ойноп келет. Мирбек Акматалиев Абдышата командасынын катарында 2022 жылы жылдын мыкты футболчусу деп табылган. Ал 12 жашынан бери футбол менен алектенип, Кыргызстандагы Алга, Дордой, Алай, Каганат өңдүү бир катар клубтарында ойногон. 2016 жылы Кыргызстандын улуттук курама командасына чакырылып, жалпы 7 беттеш өткөргөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 27 августта 93 жашында дүйнө салды. Ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган иниси. Айтылуу илимпозду Бекташ Шамшиев эскерет.
Илгиз Айтматовдун дүйнөдөн кайтышы кыргыз илим үчүн өтө оор жоготуу. Совет заманында эле үлкөн илимпоз катары таанылып, маанилүү илимий багыттын башында турган окумуштуунун жарыяланган эмгектеринин маани мазмуну ушу азырда барк баасын жогото элек. Тоо тектеринин геодинамикасы ичтен даярдалып, оңор эмес оопсуз күч пайда кылган процессти изилдеп, анын чоо жайын аңдаштырууга академик Илгиз Айтматов өмүрүн сайган. Тоо катмарын, жер ыртышын, пайдалуу гендерди, сейсмикалык процесстерди изилдөөгө жарым кылым ашуун өмүрүн ардаган ири окумуштуу. Кен чыгуучу жерлердин аска таш породасы менен гидротехникалык курулуштардын проблемасын терең изилдеген. Тоо ыртыштары механикасын изилдөө жаатында өзгөчө багыт ачкан илимпоз. Тоо катмарынын сейсмикалык жана тектоникалык кыймылын изилдеп, тоо ыртыштары кантип өзгөрүүлөрүн аныктап чыккан. Шакирти Тажибаев менен биргелешип, тоо ыртышынын чыңалуусунун калдыктары кантип жайланарын, мына ушул куулуштун жөн жайын чечмелеп берген. Кийинчерээк мына ушул куулуш авторлордун эл аралык ассоциациясы тарабынан илимий ачылыш катары бааланган. Анын негизинде тоо силкинүүсү, жер титирөөнүн тоолордун техногендик процесстерин аныктоо жана божомолдоо проблемаларын иликтөө иштерин уюштурган. Илгиз Айтматовдун ысмы эл аралык биографиялык борбор тарабынан 20 кылымдын улуу адамдарынын тизмесине киргизилген. Илим адамдардын чанда бирине берилчү таанылууга, сый урматка ээ болгону менен Илгиз Айтматов күндөлүк турмушта жөнөкөй, кичипейил, сыпайы жан экенин Улуттук Илимдер Академиясында иштеп калганда көрдүм. Кийин журналистикага өтүп, маалымат кызыгына арбалып жүргөн кездердин биринде Азаттыкта чогуу иштеген бакайдай болгон абабыз Балбай Алагушев ооруканага жатканын угуп, Улуу кишини көрүп койгону барсак, илги заба менен бир бөлмөдө экен. Атын угуп өзүн көргөнү менен бет келип сүйлөшө элек улуу инсандын ушунчалык жөнөкөй, сөзгө чебер, бир көргөн кишине же саан сылык сыпа мамилесин, тамашакөйлүгүн ошол жерден көрдүм. Илги забаны сүйлөтүп эле угуп отура берген келет. Башынан өткөнүн, а кишинин башынан ого эле оор иштер өткөнүн көпчүлүк жакшы билет. Кызыктуу кылып айтып берүүнүн чебер экенин ошол ооруканада байкагам. Атасы Төрөкул Совет бийлиги кыргыз жерин орноонун тарта ак кызмат өтөп, 1937 жылы эл душманы деп атылып кеткен. Сталиндик кандуу апааттын курмандыгы болгон. Илги заба 5-6 жашынан тарта башынан өткөн окуяларды мындан 15 жыл илгери таланттуу журналист Машакбай Рахманкуловко айтып берген. 1935 жылы Төрөкул Айтматовду Москвага окууга жөнөтүшүп, ал жерде 2 жыл туруп калышкан. Апааттан кантсе да балдарын алып калайын деп атасы менен акылдашып энеси Нагима апа 1937 жылдын августунда алыс жолго чыгышкан. Поезда кыйналып кысталып туулган жерге келишкенин Илгиз Айтматовдун минтип эскерген жайы бар.
Биз 7 сутка жол жүрүп, түндө Маймакка жеттик. Кичинекей бир үйдүн айнегинде керосин лампа күйүп туруптур. Жүктөрүбүздү өзүбүз эле көтөрүп жүрдүк. Апабыз Розаны көтөрүп, Чыңгыз бир чемоданды мен бир түйүнчөктү сүйрөп үйгө кирсек, бир киши бурчта жатат. Маспы, кереңби, биздин киргенибизди деле билген жок. Бир бурчуна биз жайгаштык. Эртең менен апабыз бизди эч жакка жылбай отургула деп коюп, өзү бир жакка кетип, анан кайра бир аял менен келип калды. Вокзалдан алыс эмес бир үйгө бардык. Ал биздин тууганбы, таанышпы билбейбиз. Алар бизди жакшы кабыл алышты. Дастуркон жайылып, өрүк, мейиз, жаңгак, боорсок, нан. Бизге ал жомоктогудай эле сезилди. Көнбөгөн жайдак жерге чөөк түшүп отуруп чай ичтик. Бир күндөн кийин эртеси шекерден бир араба келди да бизди айылга алып кетишти.
Апааттын жаалы күчөп турган кезде Төрөкул Айтматовдун чээдей балдарын туулган жерине жөнөткөнү бир чети жакшы болгону менен, экинчи жагынан жамандыкты көрө элек жаш балдардын көз алдында атасынын 3-1 тууганы камакка алынган. Биринчи болуп айылдык кеңештин төрагасы Алымкул, андан кийин милиция кызматындагы Өзбек, аягында окууда жүрсө алып кетиши ыктымалдуу үйүнө келген Рыскулбекти НКВД алып кеткен. 4-1 туугандын бирөөсү да жерине келген жок. Төрөкул Айтматовдун сөөгү арадан жарым кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин Бишкекке жуук чоң таштан табылды. Илгиз Айтматов өмүр бою бир жерде академиялык илим изилдөө системасында иштеди. Илимдин абалы ал кишиге жадыбалдай жат болчу. Кыргызстандын тоо кендеринин жагдайы, алардын өлкөгө келтирчү пайдасы кандай болорун, кендерди коопсуз жана натыйжалуу иштетүү керектигин мыкты билчү. Эчен жылдык эксперименттердин илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгын ал илимий эмгектеринде чагылдырган. Тоолуу жерлердин кыртышынын жер силкинүүсү, анын чыңалган абалы, кыртыштын бузулушу жайында илимий изилдөөлөр жүргүзгөн. Ансын көптөгөн эмгектеринде, монографияларында сыпаттап чыккан. Бир топ ойлоп табуулардын автору болгон. Ал каруу кубатты тайгыча илимден кол үзбөдү, ошонун кызыкчылыгы менен жүрдү. Табият кээде бул пенде баласына өнөр менен шыкты, бийик адамгерчиликти аянбай берип коет экен. Илгиз Айтматов өмүрүн так илимге арнап, анын түйшүгүн аркалап жүргөнү менен көркөм сөздү аябай барыттаган, анан да ооз экен кеменин чебери болчу.
Мени Илгиз деп татарысы менен аташыптыр. Кыргызчасы Элгез, башкача айтканда эл кезип жаша деген мааниде. 37 жылы Москвада төрөлгөн карындашымды Испанияда граждандык согуш жүрүп жатканда төрөлгөндүктөн Розетта деп аташкан. Бул белгилүү революционер испан кызынын ысмы экен. Фашизмге каршы күрөшкөн. Ал эми менден кичүү, Розадан улуу Люция деген карындашымдын ысмы да таржымалдуу. Ал Эгиздин түгөйү болчу. Аларга ат койгондо революция деген сөздү эки бөлүп, балага Рево, ал эми кызга Люция деп ат коюшкан. Тилекке каршы бала 1-2 жашында чарчап калган. Чыңгызга ысым бергенде да атенебиз сыягы жакшы тилек менен улуу согушкерди эстеп беришсе керек. 70-ші жылдары Кавказдын бир акын айткандай, чынында эле Чыңгыз хан дүйнөнү кылыч менен багындырса, агам Чыңгыз дүйнөнү калем менен багынтты. Көрдүңүзбү, биздин атенебиз ал турмак бизге ысым кайгырганга да идеологиялык тарбиянын өңүтүнөн мамиле кылышкан экен.
Өмүр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан өтө эле оор болгон, бирок баарын ак эмгеги талып алган мээнеткечтиги, илимий таланты менен жеңген улуу инсандын баскан жолу өлкөсү менен журулушуп, бекем чырмалышып калган. Кыргыз жери ал үчүн жамбор өлкөсү, илимий кызыкчылыгы да болчу. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү окумуштуу академик Илгиз Айтматов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламаттанасыздар.
Ушул күндөрү Кыргызстандын аймактарында уруп жыйноо мезгили кызып турган учур. Эл эгин чаап, малга тоют камдап жатат. Бул кезде комбайнчы менен тракторчуларда тыным жок. Ага жараша алардын баркы да көтөрүлөт. Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Жумгал районунун Эпкин айылынын 70 жаштагы тургуну Жамила Тойчубекова тууралуу болот. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров эфирге даярдаган.
Жамила Тойчубековага Жумгалдын Эпкин айылындагы талаадан жолуктук. Ал бул күндөрү тыным албай элдин эгинин чаап жатыптыр.
Эмесиге комбайн аябай ысык болот да. Анан бороки кийинки чыккан комбайндар бүт кондитиндер деп. Жакшы да. Уштап турат. Ал жерден терсегинен ысык калды. Аны топтоп сандашы керек. Бул чынын айтканда комбайн жеңил машина эмес. Жол болсо мындай үрүн алгыдай жеңил окат эмес да. Бул өтө оор окат. Баардык мындай комбайнды карагылачы күткөн бою бүт иштеп атат.
Жумгалда иш кайнап турган кез. Айылдыктар эгинин эртерээк жыйнап албаса жайлоодон түшкөн мал арпа буудайды тепсеп дыйкандын шаштысын алууда. Андан калса тоолуу аймакта кар түшүп калышы деле ажеп эмес.
Бир күндө жакшы иштесек 15 гектар. Эгерде жер аябай партия колунуп жана чөп болуп калса анда жай чабылат 10 гектар ушундай да. Шашпай сапасыз угунуп чап бергенге аракет кылыш керек. Кудайды жерге түшүрбөй саманды ыдыйра кылып элге саман керек. Азыр саман да чөп да кымбат болуп кетти.
Кыркырап шаркыраган оор техниканы башкарганды Тойчубекова 50 жашында гана үйрөнгөн. Соңку 20 жылда ал техниканын тилин түшүнүп акырындык менен дасыккан механизаторго айланыптыр. 50-ге таяп калганда рульга отурган Тойчубекова азыр техниканын түрүн башкарат. Ал айылда эле эмгек кылса болорун айтып, жаштарды эмгекке чакырып келатат.
Эми комбайнды баягы аял жолдош иштеп аткандай мен башынан эле ошо таза кырмайм да. Анан бат-батта чаң болуп турат. Бат-бат пыр болуп калат. Анан кичине тазалык керек да.
Тойчубекова союз учурунда дүкөнчү болуп иштеген. Кийин эл дыйкан чарбага өткөндө айыл өкмөткө тийиштүү 50 гектардай жерди ижарага алып, иштетип көрүүнү чечкен. Акырындык менен менчик техникаларды сатып ала баштаган. Алгач тракторду өзүнүн тиричилигине эле пайдаланып жүрсө, кийинчерээк бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча акча табуу максатында коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акыга айдай баштаган.
Оларды бир жерге карап койсоң, сегменттер.
Сегменттер булар азанып,
мына бошоп калыптыр. Бул сегменттерин бекиткич салып кетсең, бекитип коёт. Кыргып кетет булар. Бул мындай да, бул сегменттердин баарын да бошосо сынат. Анан кайра муну салыш керек, пальцтардын баары сынып кетет. Мунун баарында Кудай берген басар да аябай кымбат. Бурун арсан болчу эле жылдан жыл болуп бакчасыдар да аябай кымбат да. Сегменттер да моулар Шумахердин пальцтары басар да кымбат турат. Корки да бошоп турмой аны. Кудайга жанакы адам сыяктуу өпкөгө деле бир сарымай жейсиң. Адам сарымай деңсейт го. Бул комбайн дагы ошо сыяктуу майын катнакай куюп турсак бияг майлап турсак анан сонун кылып иштеп берет. Курмап кетсе каңырайт дагы бунун баары тегинары чыгып кетет да. Анан талаада жүрсө үшүлүп калса анан ысык кул болсо элди бүттүрүп коюп биз ремонтто отурсак куда болбойт. Анан мен деле кээде өзүм тияк тиягын чукулап жегенде колдорумдун баарын айрытып алам да. Эми чынын айтканда аял кишиге аяк жагын эметкенде оор болуп кетет да. Быйыл болсо Кудай кааласа түшүм абдан жакшы карагылачы. Кандай сонундум эле. Буудайлар да жакшы. Быйыл жаңчыл да болду, суубуз да жакшы болду. Элибизде Кудай буйруса токчулук болот экен. Анан мен кичине эс алайын деп ысык болуп ататмын. Өзүңөр көрүп атасыңар. Анан суу ичкени тазалага чыгып кичине отурам. Үй бүлөбүз менен иштейбиз азыр. Мына балдар чаап атышат. Жакшы. Ушул биз негизи эле бул өзүбүздүн эле Жумгал элин эмес кыргыз элине мооке чүйгө чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анан былтыр бара алган жокпуз, быйыл да бара албай калдык. Себеби дегенде өзүбүздүн да жанагы арендага алган жерлерибиз бар,
аларга иштеткенге дагы мындай жетише албай калдык. Өзүбүз техникаларыбыз менен айдап кайра тиги малга тойттарды өзүбүз түгүндө чабабыз, кайра элге жардам беребиз. Ана ошентип эле күз болуп калат. Төрт мезгил иштейбиз: жаз, жай, күз, кыш дегенде. Кышта мал менен айылдаштардыкын, ошо жердештер дегендей жуңгал элди деле мени Жамиля апа деп чакырышат. Чакырган жерге барып өзүбүз айдаган жерлердин баарын кызмат көрсөтүп иштеп жардам беребиз. Анан чынын айтканда өзүбүздүн айылдан да чыга албай калдык. Жылдан жылга мынакей дыйкандар да көп айдап келатышат. Түндүрү окумга чейин иштейбиз. Кой бүттү, саат 10 болду, сайлы дебейбиз. Ошол учурунда жакшы элибизге кызмат кылсак, буудай арпаларды ысырапка учурабай учурунда чабылып калса деп эмгектенип атабыз.
Жамиля Тойчубекова азыр жумгалдын алыскы айылдарына чейин барып, элдин түйшүгүн жеңилдетип жатыптыр. Анын короосунда азыр жер иштетүүгө зарыл болгон айыл чарба техникаларынын дээрлик бардык түрү бар экен.
Эми бул тракторлорду мен кредитке алгам. Абдан жакшы трактор, өкөтөң окшош. Себеби дегенде 12.04 болсо, бул 120 аттын күчү. Эң жакшы кытайский тракторлор. Бирок бизге аябай жакты. Биринчи 22-нчы жылы алдым эле. Андан кийин бизге жаккан үчүн кайра дагы 154 алдык муну. Себеби дегенде биз азыркы заманда дыйкандарга ора кылбай аларды бир моментте жумуштарын бүтүрүп кетсек жакшы. Мисалы азыр бул чоң трактор менен сокосу менен айдап кетсек, андан кийин келип туруп эле бул кичинекей трактор келет дагы бизге варана менен түстөп кетет жерди түп түз кылып. Андан кийин кайра келип эле тигил эки жумуш жасап калат. Бул болсо дагы эки жумуш жасайт. Анан селканы илип алып туруп, баягы тияк жердин баары даяр болгондон кийин алып барып туруп сеип кетебиз. Ошондо бир дыйкан бир күндө бүтөт. Эми бир күн дебей эми бир 3 саат 4 саатта. 3 саат 4 саатта 3 операция менен биз дыйкандыкын бүтүрүп беребиз. Азыркы заманда дыйкандарыбыз да түшүнүп калды. Ошо дароо момент бүтүргөн жумуштарды жакшы көрүшөт.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсү тууралуу кеп кылууну туура көргөн жок. Ал азыр Эпкин айылынын четинде бир туугандары жана алардын балдары менен түрдүү техникаларды иштетип келе жатат. Бир туугандарына баш көз болуп чоң фермерге айланган.
Аны эми бул техникалар мен комплекти кылып эле алып келатам. Баягы прессибиз турат, бүт бар эле комплекти келатат. Эми 20га жетпесе дагы андан беркиси эле бар. Баягы трактор дегенде чөп чапкыч, пресс, дисковое варано, соко, мына өзүбүздүн буудайыбызды ташып алганга кичинекей чакан.
Муну дагы алып
аял кишиге окшоштуруу үчүн алып алдык. Эркек балдар болсо мырза жигиттер чоң чоң 23 тонналык, 30 тонналык коолордон, же болбосо дагы жанагыдай чоң КАМАЗдарды алышат да, 40 тонналыктарды. Эми биз ага эми апакеңердин күчү жетпей калабы деп ушу мырза жигиттер майдасынчы деп мен алган жокмун. Интенсивный сорттогу буудай, интенсивный деп коет, кызыл буудай. Бул кызыл буудай дагы лаптан жакшы да. Бул өсүшү да жакшы. Мурун болсо ошол алганбыз, азыр интенсивный экинчи сорт. Эми жанакы дыйкандар дагы ошол үрөндөрдү которуштуруп, анан жаңы үрөндөр себиш керек. Анан жана кээ бирөөбүз түшүнбөй эле бул үрөн чарбалардан алышат. Анан кийин бирок өзүнүн эле буудайларын кээ бирөө айдай берет да жылга эле. Ал улам улам жыл сайын чүрүшө берет. Анан кийин жерди арыктайт. Анан түшүмдү да мол ала албай калат. Анан дыйкандары ошого өтүп баратышат, жакшы үрөн иштешип ушуну айдайлы деп. Ошондуктан мамлекет да үрөн чарбасын колдоп атпайбы? Мынтипти колдойт мамлекет. Анда кыйын акча болчу 99-жылы 1,050,000 Урсус деген Польшадан келген чоң трактор алдык. Анан ошондо айрымдар күлүштү. Өз аял киши болсо муну кантип төлөйт? Анда залогко дагы мындай үйлөрдү коюш керек болчу банкта. Жөнөкөй эле бере койгон ыкмалары жок болчу. Кантип төлөйт эми бул аял деп кээ бирөө мага борборушту. Кээ бирөө болсо эми койгон залогко койгон үйүн алдырып иштей албай калат го деген сөздөр болду. Анан ушунун баарын угуп аттым. Анан бирок намыстанып ушу билимди бекем байлап
анан иштейли деп ушу бир туугандарыма да айтып талыкпай эмгектенели, ушул алган миллион жана урустун трактордун каршынан кутулалы деген сөз пайда болуп калды. Үйүбүздү алдырып ийсек кандай болот, уят болобузго, баягы аял жолдошу алып алып иштете албай калды деген сөз болбосун деп.
Бала чагында ата энесинен эрте ажырап оор турмушту баштан кечирген Жамиля Тойчубекова түйшүктөн коркпойт. Тыным албай эмгектенген аял ошентип өзүнүн эле эмес айылдаштарынын да тиричилигин жеңилдетип келе жатат. Жакында ал айылдагы атасынын эски үйүнүн жерин айыл өкмөткө бала бакча куруу үчүн өткөрүп бергенин да айтты.
Мирлан Кадыров даярдаган бул баяндын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен радиодон 28-августтагы эртең менен уктуруу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.